Blaðsíða 44. Það ekki fáránleg hugmynd að skrifa leikrit um ís sem far út í geim. Því áður en menn voru sendir í geimferðir var dýrum skotið út í geim. Frægasta geimdýrið líkast til rússneski hundurinn Laika sem var fyrsta lifandi veran til að vera skotið upp í eldflaug. Eldflaugin hét Sputnik 2 og fór hún á braut jörðu. Laika lifði geimferðina ekki af en mynd af henni prýtti frímerki nokkur að landa. Apinn Albert VII ásamt 11 félögum af músarkyni var fyrstur til að lifa af geimskot og lendingu. Þau fóru reyndar bara 72 metra upp í himinn og því flokkast ferðalag þeirra varla sem geimferð. Ýmsar apa og hundategundir voru nýttar í tilraunir til geimferða. Það hljómar kannski ekki vel, sérstaklega í ljósi þess að mörg þeirra lifðu ekki af. En það öruggt að fórn dýrana fleytti tækniþróun geimferða áfram og gerði mönnum kleift að senda mannað geimfar til tunglsins. Simpansinn Ham, sem sagt var frá í orðspori 1, gott dæmi það að geimvísindamenn fengu haf sjó af upplýsingum frá geimferðum dýrana. Hann var fyrsta spendýrið til að lifa af geimskot, tíma í þyngdarleysi úti í geimnum og lendingu. Og hugsið ykkur, hann var bara 30 ára. Ekki nóg með að hann hafi lifað ferðina af, heldur braut hann blað í sögu geimferða, því 3 mánuðum síðar var fyrsti maðurinn sendur út í geim.